Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstīt pie Lūkas 14. Nodaļā. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojam farizēju namā maizi ēst. Un tie viņu novēroja. Redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizējiem un likumzinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē. Bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Bet tiem viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis, sabatā iekriti sakā, to tūdaļ nevilks laukā. Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš, ievērojis, ka mielastās saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstītiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev klāt sacītu, draugs, kā paaugstāk, tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu pirmais esi gājis šauro ceļu, par kaunu, ciešanām un sāpēm nebēdādams. Tavi vārdi ir taisni. Kungs, dari ar saviem vārdiem gaišu arī mūsu tumsu. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi darbi un tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas mums māca divas ļoti svarīgas lietas. Pirmā daļa mums māca trešo bausli. Tev būs svēto dienu svētīt. Otrā daļa mums māca krusta ceļu, kur mūsu kungs un pestītājs ir aicinājis ņemt savu krustu un sekot viņam. Tā nu lūk, pirmā daļa. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojam farizēju namā maizi ēst. Kā mēs to evaņģēlijos bieži lasām, Jēzus katru sabatu pēc savu ieraduma gāja uz sinagogu. Te nu mēs redzam, kā mūsu kungs liek kaunā visus pārgudros garus, kas saka, kāpēc gan man jāiet baznīcā, dievnamā? Es taču daudz ko esmu dzirdējis, daudz ko zinu. Dievu es varu lūgt arī mājās. Nu ko? Pats ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Svēto rakstu, saturs piepildījums un devējs. Miesā nākušais Dieva vārds katru sabatu ir sinagogā. Vai tur būtu kaut kas tāds, ko viņš nebūtu dzirdējis, vai ko viņam būtu jāmācās? Nē, viņam tur viss ir zināms. Un tomēr viņš nāk, jo viņš ir klātesošs savā baznīcā. Kā aizbildināsies un kā taisnosies tie gudrie, kas saka, man jau nevajag, es jau varu tāpat. Bet mēs redzam arī vēl tālāk, ka mūsu kungs pēc tās paražas, kas bija jūdu starpā, ka tad, kad sabatā viņi bija bijuši sinagogā, dievu lūguši, svēto rakstu mācību mācījušies, viņi neizklīda tūdaļ pa mājām. Viņi gribēja vēl būt kopā, kavēties pie dievu valstības lietām, redzēt cits citu. Un te nu mēs lasām, ka droši vien pēc sinagogas dievkalpojuma, tad, kad kāds ievērojams farizējs savā namā bija sarīkojis šīs viesības, kas katru sabatu notika, tur vai citur, Jēzus arī ir aicināts un nāk šajā namā. Un mēs lasām, tie viņu novēroja. Šur tur vecajos tulkojumos rakstīts, un tie uz viņu glūnēja. Tātad skatījās ar lielu vērību aizdomām un nelabvēlību. Šeit mums ir vēl viena pamācība par svētās dienas bauša turēšanu. Jēzus nāca pie visa sava. Dieva dēls nāca pie savas tautas, pie sava īpašuma. Un savēja viņu nepieņēma. Viņš varēja sacīt, ja šajā sinagogā un šajā draudzē ir tādi ļaudis, es iešu prom. Savu kāju es tur nespēršu. Redziet, šodien daudzi arī to nesaprot, cik pazemīgs un lēns ir mūsu kungs. Pat tad, ja kādā draudzē vai vietā ir no simta vai pat no tūkstoša, kas tur sapulcināti, tikai viens vai divi, divi vai trīs, viņš nāk un ir pēc savu apsolījumu klātesošs. Viņš zin, ka ļaudis viņu meklēs, viņa draudzes vidū. Un mēs redzam, ka šī draudze, kuras vidū viņš tobrīd iegadījies sabatā, ir tāda, kas viņam stāv pretī, kas viņu izaicina, kas ar viņu ir strīdā, kas liek viņam lamatas. Tie viņu novēroja, jo redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizējiem un likuma zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē. Bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tiem viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsi sabatā iekriti sakā, to tūdaļ nevilks laukā. Bet tie nekā uz to nespēja atbildēt. Redziet, cik savāda draudze bija sapulcējusies tanī sabatā sinagogā, un tad vēl tie īpaši dedzīgie un aktīvie bija sanākuši šī ievērojamā farizēja namā maizi laust un par debesu valstības lietām runāt, un mēs lasām, ka tur jau arī viņi būtu gatavojušies to darīt, jo vēlāk mēs lasām, kad kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, sacīja laimīgs, kas sēdīs maizi Dieva valstībā. Tātad it kā jau par Dieva valstību runāt. Bet kāpēc Jēzus viņam tik svešs? Kāpēc viņam liek lamatas? Kāpēc ar viņu strīdās? Tāpēc, ka nav pasaulē citas vietas, kur velns ar Dievu karo, kur antikrists kāro sēdēt, kur maldu mācītāji strīdās pret šīs to Dievu mācību, kā baznīca. Nekur citur nevar dzirdēt tādu pretestību un zaimus, kā kādreiz baznīcā. Jo zaimotājs gars grib tieši baznīcā zaimot. Krogā viņam tas nešķiet pat īpaši iekārojami. Te nu mēs redzam, šo briesmīgo lietu, kas tajos laikos ir bijusi, un šo laika var nekas nav daudz mainījies. Un tomēr Jēzus ir savu ļaužu vidū un ir solījis tur būt ik dienas līdz pasaules galam. Arī tad, kad beigu beigās laiku galā, kā mēs to zinām, antikrists nosēdīsies Dievu templī sevi celdams par Dievu, nebūs tā, ka tad, kad ļaudis nāks uz dievkalpojumu kopā, Jēzus sacīs, nē, es tur iekšā vairs neiešu. Viņš būs ik dienas līdz pasaules galam. Un tās sirdis, kas viņam stāv pretī, neko no šīs viņa klātbūtnes nesaņems tikai sodību. Bet tie, kur sirdis atvērtas, kuri Dievam grib pakļauties, kas deg Dieva valstības dēļ, tie saņems brīnišķīgu žēlastību. Nu jā, šie ļaudis vēro Jēzu, jo viņš jau vienmēr viņu skaitināja tieši sabata dienā. Viņiem likās, ka sabata dienas saturs ir tas, ko viņi dara vai nedara. Bet sabata dienas saturs ir tas, ko Dievs dara, ko Jēzus dara. Kad reiz viņš sabata dienā, dziedināja kādu neredzīgo, un tie viņam pārmeta un draudēja viņam. Viņš teica, mans tēvs aizvien darbojas, un arī es darbojos. Dieva žēlastība, kas dar gan cilvēka miesai, gan garam, ir brīnišķīga žēlastība arī svētajā dienā. Un tur ir kāds cilvēks slims ar tūsku. Ne jau, ka viņam būtu mazliet sapampušas, rokas vai kājas, bet tā ir briesmīgā slimība, ko senatnē sauca ūdens sērga. Kad cilvēkam sakrājas litriem un pat desmitiem litru ūdens, viņa audos, viņa miesā, viņa āda pietūkst, Viņš izblīst, un ne jau tāpēc, ka viņš būtu daudz ēdis, bet tāpēc, ka viņa organisms nestrādā kā vajag un ūdens uzkrājas. Tas ir šausmīgas ciešanas, kur viņš pat nevar piedurt pirkstu savai ādai. Un tāds viens cilvēks ir tā kā Jēzum pastumts priekšā. Nez ko. Šis savādais vīrs, par kuru daudz dzirdēts, kurš tik daudz izaicinošas lietas ir darījis daudz liecinieku klātbūtnē, ko viņš arī šoreiz. Varbūt tie jau bija dzirdējuši, ka kaut kur savu sludināšanas sākumā Jēzus bija nācis sinagogā sabatā, un tur viņam priekšā tāpat kā šeit tūska slimnieku izbīdīja, kādu vīru ar nokaltušu roku, kuram viena roka bija pilnīgi sakaltusi. Un gaidīja, vai viņš nedziedinās sabatā, ka varētu viņu apsūdzēt. Un tad Jēzus, kā mēs to lasām, ar dusmām uzlūkojas tos visapkārt. Ka tā viņi iedomājās Dieva valstības lietas, ka tā viņi iedomājās Dieva kalpojumu, Dieva dēlam lamatas likt. Dievu vārdam pretī strīdēties, Dieva svēto mācību zaimot ar savām maldu mācībām. Tā viņi iedomājās dievkalpojumu. Un viņš uzlūkoja viņus visapkārt un vaicāja, vai sabatā atļauts labu darīt vai ļaunu. Proti jūs esat ļaunu darīt atnākuši, vai es nedrīkstēšu, kā nama kungs darīt labu. Un tad viņš saka šim nelaimīgiem cilvēkam, izstiep savu roku. Viņš izstiep šo sakaltušo roku. Viņš to varēja atkal kustināt. Un tā uzreiz tapa tāda pati kā otra veselā roka. Un mēs lasām, un visi tanī sinagogā kļuva ārprātīgais dusmām. Paga, kāpēc Jēzu tu gāji tādā namā, kur tad, kad tu dari, visi kļūst ārprātīgais dusmām? Vai tev nevajadzēja pateikt, es šajā vietā un šajā namā nespēršu vairs savu kāju? Kur ne mani negrib dzirdēt, mani negrib pieņemt. Bet viņš dara to, ko nolēmis darīt. Bet tur ir viens nelaimīgais. Vai varbūt divi. Vai varbūt trīs. Viņš ir savā namā kā tiesnesis un kā žēlastības avots. Un būs. Tā mums ir zīme līdz pasaules galam. Viņš būs. Mums nav jāmulk ārā no baznīcas tad, ja tur tiek maldi kaut kur iepirinājis un sludināt. Sacīt, dibināsim paši kādu savu biedrību. Nē, nē. Paliksim uzticīgi Dievu vārdam. Lūksim Dievu un cīnīsimies. Nāksim kopā un atkal savas lūkšanas celsim uz Dievu. Un būsim tur, kur Jēzus ir apsolījis būt savu ļaužu vidū. Nemuksim laukā, ja redzam, ka lietas nenotiek tā, kā varu pirmajā brīdī mums šķist, ka būtu jādodas prom. Tā, nu lūk, šie ļaudis jau zināja, ko Jēzus sabatā dara. Varbūt viņš tagad kaut kā citādi rīkosies, un viņš rīkojas citādi. Šoreiz viņš jautā visiem farizejiem un likuma zinātājiem, kas tur namā sapulcējušies, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē. Bet tie klusēja. Mīļie, kāpēc jūs klusējat? Ja jums ir pārliecība un zināšana, dariet mums to zināmu. Māciet mūs, taču likuma zinātāji, taču ticības turētāji esat. Kāpēc klusējat? Kāpēc Dieva dēla lamatas liekat? Viņi klusē. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tiem viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis sabatā iekriti sakā, to tūdaļ nevilks laukā. Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Protams, ja kā būtu iekritusi aita vai vērsis, ne jau kaimiņa. Bet paša, uzreiz steidzās glābt savu mantu. Bet te jau bija vairāk kā aita vai vērsis. Te bija viens Ābrahāma dēls, piemeklēts un slims. Un no sabata kunga Jēzus plūst žēlastība un atkal žēlastība. Redziet, pie visas tās pretestības un viltības, ko neticīgie un maldu mācītāji ir savilkuši baznīcā no pasaules, viņai nav ko likt pretī Jēzum, viņai nav ko atbildēt. Un tad ir otra daļa. Ja iepriekš visi skatījās uz Jēzu un vēroja viņu, ko viņš darīs? Kā viņš darīs? Ko viņš sacīs? Tagad Jēzus viņus vēro. Viņš vēro viņus kā tiesnesi savas draudzes, savas tautas vidū. Jā, savas sagrozītās, aplamās, grēcīgās un ļaunās tautas vidū. Un vērodams mēs lasām, viņš ievēro kādu lietu, ka mielastās aicinātie cenšas sevi izraudzīties labākās vietas pie galda. Un to ievērojis viņš stāstītiem līdzību, kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir atnācis kā cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, virzies augšu, tad tu būsi pagodināts visu iespriekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Pirmajā brīdī varētu šķist, ka Jēzus ap kādām sīkām lietām darbojas. Ap kādiem viesību, pieklājības un piedienības likumiem, kas līdzīgi tam, kas ir mums galvas priekšā jāpieceļas, ka jāsaka labdiena, jādod sveicienam roku vai kā citādi. Taču nē, šeit Jēzus kaut ko pie šīs ārējās uzvedības pamana, uztver un pamāca pie kādām lielām lietām, ļoti nozīmīgām lietām. Jā, tas ir parasts, ka cilvēki meklē labu vietu. Jēzus runā par līdzību, viņš runā par kādu kāzu mielastu. Brīnišķīgs, svinīgs. Kāzu mielastā parasti nekā netrūkst, viss ir grezns, skaists, svinīgs. Pat tiešām īsti svētki. Un šis kāzu mielasts ir laba līdzība šīs dzīves svētkiem, kur cilvēki šajā pasaulē taču meklē sev labu vietiņu. Citi meklē tik ļoti, ka mēs, citējot mūsu mīļo veco, nu jau mūžībā aizgājušo mācītāju, Robert Feldman varētu teikt, šis cilvēks meklē dzīves saulainās vietas, kur var apsēsties saulītē, tajā sildīties. Un tad, nu, ko tad nozīmē šis izteikums? Ka šis cilvēks nekad neiet taisnus ceļus. Viņš nekad nav uzticams. Viņš vienmēr meklēs savu labumu. Kur varēs, tur varanajam izdabās. Kur varēs, tur varano vietā apsēdīsies. Vārgākos pie malas ar elkoņiem nogrūzdams, meklēs dzīves saulainās vietiņas. No šāda cilvēka negaida neko labu. Bet mēs taču redzam, ka Jēzus šeit nerunā par pasauli. Viņš nerunā par šo te ārējo lietu kārtību, viņš runā par kāzu mielastu, kas ir debesu valstības zīme. Un šīs debesu valstības zīme, šis kāzu mielasts jau šeit ir draudze, baznīca. Viņš taču ir draudzes vidū, ne jau pie pagāniem, pie neticīgajiem. Bet viņš taču ir pie ievērojama farizeja. Un tur ir pilns ar cienījumiem farizejiem un likuma zinātājiem teologiem. Viņi ir ievilkuši šo pasaules gudrību baznīcā, kur jau vairs Dieva tauta neko īpašu neatšķiras no pasaules, kur pēkšņi mēs varam atrast baznīcā daudz lielākas netaisnības nekā pasaulē iedrošinās pasaules ļaudis. Daudz lielākas bezkaunības, lišķības, liekulības. Jā, mēs redzam, kā arī tur, tajā namā, kur Jēzus bija nācis kā viesis. Tas bija tāpat. Tāpēc Jēzus runā. Pasaulē šķiet, arī tad, kad viņa baznīcā ienākusi, ka tā ir liela gudrība, kaut kādā augstākā vietā tikt. Bet Jēzus rāda kādu citu gudrību, kas ir pretēji šai pasaules gudrībai. Viņš rāda gudrību, kas nāk no Dieva, kas meklē Dieva godu, nevis godu cilvēku priekšā. Neviens nevar iegūt godu cilvēku un Dievu priekšā paturēt, meklēdams, kā pašam virzīties uz augšu. Mēs lasām, kā Jēzus Jāņa evaņģēlijā pārmet kādiem, kas jau tā kā gribētu viņam ticēt, kas jau tā kā gribētu viņam sekot, kas jau gandrīz tiek saukti par ticīgiem cilvēkiem. Viņš saka, kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu meklēdami un pieņemdami, bet to godu, kas nāk no vienīgā patiesā Dieva, nemeklēdami. Redziet, ka šīs pasaules gods un gods Dievu priekšā stāv abi divi viens otram pretī, nesamierināmi. Tāpēc Jēzus saka tā, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā. Vai tiešām pašā pēdējā? Jā, mīļie. Mēs lasām svētajos rakstos, ka tā darīja Jēzus. Apustulis Pāvils kādā senā dziesmā, kas ir uzņemt un iespējams pat nav apustuļa paša sacerēta, bet ko viņš ietvēra savu vēstulē Filipiešiem rakstīts. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dievu veidā, neuzskatīja par paturamu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Viņš pazemoja sevi kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs un virs zemes, un zem zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam tēvam par godu. Redziet, kā Jēzus ienāca šajā pasaulē un kādu vietiņu viņš atrada. Viszemāko. Visnicināmāko. Kad vēlns viņu kārdināja un teica, visas pasaules godību un bagātību rādīdams, to visu es tev gribu dot, ja tu zemēm esdamies mani pielūksi. Ja viņš būtu paklausījis, viņš varētu būt visaugstākajā vietā šai pasaulē. Bet viņš palika uzticīgs Dievam. Te būs Dievu to kungu vien pielūkt. Tāpat mēs zinām arī viņa sludināšanas laikā. Nāca ietekmīgi ļaudis. Nikodēms nāca pie viņa naktī. Sacīdams, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, kas no Dieva nācis. Ka viņš meklē, ka Jēzus varētu būt viņiem kopā, ka viņi varētu darīt lielas lietas. Varbūt beidzot tad, kādi krietni ļaudis valdītu par tautu, vestu viņu labos ceļos. Bet Jēzus saka, tu nabaga cilvēku. Ja kas nepiedzimis no jauna, tas pat nevar redzēt Dievu valstību. Nikodēmam likās, ka viņš zina, ka viņš redz, ka viņš saprot. Viņš bija skolotājs, mācītājs. Viņš saka, kā var cilvēks un jaunu piedzimt vecs būdams. Jēzus saka, ja kas nepiedzimst caur ūdeni un garu, tas nevar nākt Dieva valstībā. Un iet šo valstības ceļu, līdz beidzot nonāk kur? Tur pie krusta, kas ir palikusi tā vienīgā vietiņa, kas Dieva dēlam bija šai pasaulē atlikusies. To viņš bija izvēlējies. Ne jau tā, ka viņš šai pasaulē ienākdams saukt un sludinātu, sitiet mani krustā, es gribu tikt cis krustā. Nē, ne tā. Kur viņš gāja Dievam klausīdams, un ceļš kļuva aizvien šaurāks un beigu beigās. Viņa laika baznīcas vadītāji viņam piesprieda nāvi. Viņš bija izstumts, izmests ārā un tomēr šo vietu ieņēma, lai paliktu. Viņš nemeklēja šo krustu, bet viņš zināja, ka šis krusts neizbēgam būs, pazīdams pasauli un cilvēka dabu. Viņš nosēdās, ja tā drīkst sacīt, viszemākajā vietā. Zemākas vietas vairs nav par krustu. Pat tie ļaudis, kas viņam tika sisti, blakus viens pa labu, otrs pa kreiso roku. Viņi nekur zemāk vairs nevarēja būt, kā tur patika Jēzum blakus. Viņš bija noliecies līdz viņiem. Un mēs lasām, tāpēc Dievs viņu paaugstināja, lai viņu vārdā locītos visi ceļi, debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēlis apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam tēvam par godu. Un variet būt droši. Viņš negāja uz krustu šīs paredzamās godības dēļ, bet viņš gāja uz šo krustu tevis un manis dēļ. Un pat tad, kad viņš iegūva vārdu, kas ir augstāks par visiem vārdiem, kādu nosaukt šajā laikā vai mūžībā, lai šajā vārdā mantotu pestīšanu, viņš to nedarīja savam godam, bet manai un tavai mūžīgai labklājībai, lai mēs dzīvotu mūžīgi, lai vēl līdz pašai mūžībai un mūžībai cauri, no viņa plūsu žēlastība un atkal žēlastība, un visi, kas meklē palīdzību, viņā to varētu atrast, lai visiem tas būtu zināms. Redziet, kādu ceļu viņš gāja, un ko apustuli saka, jūsos, lai ir tādas pašas domas kā Jēzu Kristu, kur viņš ir aicinājis, kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un seko man, kas savu dzīvību grib pasargāt šai pasaulē, tas to zaudēs, kas to grib iemantot, tas to zaudēs, kas to zaudē, tas paturēs mūžīgai dzīvībai. Tas ir krusta ceļš, kur mēs ejam viņam līdzi. Kur ir tā zemākā vietiņa, ko mums šajā kāzu mielastā, kas vēl šajā pasaulē ir un iesācies, kur mums vajadzētu ieņemt? Ne to, kur kaut kur būtu kāda iekārojuma un laba vietiņa, bet tur, kur Kristum sekodami nonāka. Varbūt viņa nemaz nav iekārojama un jauka, bet tā būs vieta pie Kristus krusta. Tā būs tā vieta, kur ir viszemākā, bet tur mēs esam nonākuši Kristum sekodami un Dievprātu darīdami. Tā redziet, mūsu kungs mūs māca. līdz pat pasaules galam tas nebūs citādi. Kamēr mēs esam šī kāzu mielasta viesi, nemeklēsim savu godu, savu labumu, to ļoti gribas. Mums vēl ir tik daudz no pasaules, un kāpēc gan nē? Mēs taču varētu kaut mazlietiņ tomēr būt labākā, siltākā, saulainākā vietiņā. Tur taču tik vajag mazlietiņ kaut ko pagrozīt, mazlietiņ kaut kur piekāpties, varbūt kāda priekšā paklanīties. Bet pestītājs saka, katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Tur nebūs izņēmumu. Tur nebūs katrs otrais vai katrs trešais, bet katrs. Un tāpat arī katrs, kas iedams taisnības un ticības un svētības un uzticības ceļu, būs kaut kur zemi atstumts un nogrūsts, viņam nekas nebūs jānožēlo. Viņš neko nebūs zaudējis. Viņš Dieva godu meklēdams to būs atradis un saņēmis. Kristus ir gājis pirmais šo ceļu. Viņš ir uzvarējis. Sekosim viņam. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.